Mirando Donoso.
Pues continuamos aquí na Radio Municipal de Redondela, facémolo falando de deportes. Como xa lles adiantábamos, hoxe protagonismo para o balonmán femenino aquí na nosa Radio Municipal, porque esta fin de semana temos unha interesantísima cita, neste caso co derbi entre os dous equipos locais da División de Honra Prata. E outro lado da liña telefónica temos a Lupo, o adestrador do club de balonmán de Chapela, do Rodosa Chapela, José Luis Martínez. Lupo, para todos, moi bo día.
Bo día.
Gracias por nos atender, mister, para falar xa pois do balance do que foi esta liga, a que chegades salvados, non? O equipo que era o obxectivo prioritario, salvar a categoría logo dunha temporada bastante irregular e dunha última fin de semana especialmente mala, non? Por eses dous partidos con moitos nervios e con moitos erros, non? Por parte das xogadoras.
Sí, quizás entre o viaxe dos partidos seguidos, sino que o partido do sábado contra o Sesón, xa sabíamos que iba a ser moi difícil poder facer algo, dar sorpresa, tal, porque era un equipo que estaba loitando pola segunda plaza, por meterse na fase de ascenso. Pero bueno, ainda así, tomámoslo como un entrenamento fuerte para prepararnos para o partido domingo, que pasa que o partido domingo todo o que quisemos facer non saliu nada. E ao final, producto disso, tuvemos máis erros, provocou que ao final con esa ansiedade que non salía nada e demais, ao final tuveramos dúas salidas bastante malas.
Con todo, viaxabades certamente un pouco xa co pasaporte da permanencia, non? Nunha liga moi complicada este ano para o Rodosa Chapela, no que a permanencia pois era o obxectivo, non? Fundamental, no que houbo moitos altibanxos, aínda que finalmente o Valladolid está retirado xa da competición, había só un único descenso e a vitoria vosa na casa a semana anterior garantizábanos esa permanencia que supoño é importante para respirar tranquilos, ¿no?, en esta reta final.
Sí, no, la verdad que el primer objetivo siempre es la permanencia. Sabíamos que este año iba a ser un año duro porque el grupo era uno de los grupos más complicados. Bueno, al final entre la mezcla de juventud, de gente que veterana, pero que bueno, que este año tuvo más responsabilidades, por decir así. Al final entramos en una rutina de que no salían las cosas, de falta de confianza. Provocou que al final metas aí abaixo, que o brazo empeza a encollerse, que as cousas non estés coa toda a confianza do mundo, e al final meterte nese remolino de circunstancias provocou que estuviéramos loitando hasta o final aí para poder salvarnos. Esperamos que foa nova cousa mellore, o grupo traballou moi ben durante todos os entrenamentos de todo o ano, non se reflexou na competición, unha pena, pero bueno, espero que para o ano que ven, coa experiencia deste ano mantendo o grupo, creo que podemos facer bastante mellor.
Probablemente axustes, non, engranaxes nese grupo no que se mistura pois esa veteranía e tamén a xuventude, non, a falta de experiencia de moitas das xogadoras, o que fai en balonmán é como en todos os deportes, non, cando falamos habitualmente cos equipos locais, cando se encadean varias xornadas consecutivas de malos resultados, pois por mala sorte, por mal xogo, parece que non só a nivel de puntos, sino tamén a nivel anímico mina moito, non, os equipos, e é fundamental tamén poder sacalos a flote para seguir pensando nas posibilidades, creer no equipo, nas opcións que ten para poder seguir adiante, non? E aquí tamén fallou iso.
Sí, no, non é iso. Ao final, psicológicamente, estás con eso de que volves a repetir outra vez o mismo, non sou capaz, tal, cometes dous fallos, vamos a facer outra vez o mismo. Ao final, estás sempre co ruse-ruse ese, de que outra vez, ao final perdes confianza, xente que mellor pues chegaría e lanzaría portería tranquilamente porque teña confianza que sabía que iba a ir dentro, pois en vez de lanzar paso balón, non sei, a veces máis circunstancias, é normal, non? A situación desta é máis complicado porque si xa ten importancia normalmente unha acción no xogo, nestes casos colla a doble importancia, non? Entonces é unha experiencia que tamén é boa pasar, porque si somos capaces de pasar como pasamos este ano por esa experiencia, al final levada a flote, estamos preparados para cada cosa tan mal, ¿no? Entonces, unha temporada así tampouco nos ven mal para que a xente colla maior experiencia, maior madurez, para nos siguientes, pois si temos unha situación difícil, como xa pasamos por unha situación así, non nos colla de sorpresa, non?
Pois seguro que todas as experiencias no deporte sempre serven para aprender, aprendese das vitorias, aprendese das derrotas, das rachas boas e tamén das malas, non? E supoño que agora é momento tamén de facer balance. Queda aínda un partido do que falaremos moito nuns intres, ese derbi entre o Chapela e a Sar, pero antes, a nesta reta final, decías, Lupo, que para a próxima temporada, non? Haberá que superar eses baches, eses medos, psicolóxicamente sair máis fortes. Estades a preparar o equipo da próxima temporada?
Sí, a idea é intentar manter o grupo, porque ao final todo este ano de traballo e de intentar mellorar tense que ver reflexado co ano que ven, e si hai a oportunidade de poder haber algún comparación a maiores, mellor a nós, se pode mellorar o que temos, pero que verdad moi contento co grupo, porque é un ano moi difícil, o traballo foi exemplar, non hubo malas caras, malos xeitos, todo o traballo foi sempre bo, os partidos sempre se tomaron con boa inercia, e iso ao final onde te quedas, ¿no? Que ao final nunha situación difícil, non, que a mellor en outros tipos de vestuarios ou así, podría haber mal problemas, malos rollos e demais. Aquí a verdad que o traballo foi bo durante toda a temporada, e non teño queixa co vestuario que teño. Entonces, si podo manter este grupo e incorporar algo máis, encantado da vida.
Pois esperemos, non, que de cara á próxima temporada, non, se reforce ese grupo, se consolide, non, ese traballo e os resultados tamén acompañen nunha temporada na que por vez primeira tiñamos dous equipos locais, dous equipos de Redondela nesta división de honra prata feminina, o Boso, que xa era veterano nesta categoría prata, e as novatas, neste caso, da SAR Rodavigo, que se afixeron, parece que tamén bastante ben, non, a este campeonato.
Sí, no, la verdad que o nivel galego, sobre todo en femenina zona sur, la verdad que está muy alto, venen apretando unas novas xeracións muy fuerte. El fruto de eso es que los equipos que ascenderon o ano pasado hicieron una boa clasificación este ano. La verdad es que, sabe, yo cuando falei con eles na partido de Copa de Rei, de Copa da Xunta a principio de temporada, se dicen que si siguen con o mismo traballo que viñan facendo a autonómica, seguramente serían capaces de salvarse. A prova deles é que acabaron bastante ben, con suficiencias fai 4 semanas, ¿no? Eu creo que o traballo que se está facendo na base está sendo reflexado nas categorías superiores, e agora o problema é mantelo, sobre todo o problema que hai en todo o deporte ahora mismo, ¿no? Por tema da crisis, al final subvencións, diñeiro, patrocinadores, todo iso, al final estás como con fíos aí intentando aguantar equipos que en outros lados o mellor teñen maior facilidade monetaria, estamos lidando contra eles.
Sí, porque simplemente en categorías como esta os desprazamentos xa supoñen un verdadeiro quebradeiro de cabeza, non, para as directivas. Témolo falado pois con Soto en Chapela, con Lito en Asar, pois os desprazarse a Xixón, a Canarias, a Palencia, en fin. Xa non só a nivel organizativo, porque as xogadoras moitas son estudantes, teñen os seus traballos, evidentemente non son profesionais, non, do balonmán, e ás veces é complicado, non, as convocatorias, pero ademais a nivel económico tamén, ¿no? Porque son desplazamentos costosos e longos.
Sí, no, é que desplazamentos, o que te dices que ninguna xogadora é profesional, co cal ten o seu traballo, estudios e demais, están facendo un esforzo para poder vir a entrenar, xogar, pedir días de traballo para poder vir a xogar, xa non solo desplazamentos e demais, sino xa pagar un arbitraxe un partido salche un ollo da cara, ¿no? Entonces, ao final vas acumulando, a verdad que un gasto que sin apoio é moi difícil levar. E ainda así estamos logrando con susto estar loitando 4 equipos galegos na segunda división, ¿no?, do balonmano español, que como se dixeras que temos 4 equipos en menos de 20 kilómetros de radio, pues 4 equipos en segunda división de fútbol, que sería unha locura, pero estamos lo facendo, balonmano, con menos fichas en en categorías inferiores comparado ao fútbol, pero estamos aí logrando.
Cato equipos galegos, dous deles de Redondela, non? Creo que certamente sí. É tan tan chamativo, non? Que unha vila como Redondela, que non deixa de ser un municipio grande, conte, non? No balomán, tanto no masculino como no feminino, pero no feminino aínda nunha categoría superior, con equipos deste nivel, non? Na provincia de Pontevedra certamente hai moita tradición de balomán, moita calidade, pero no caso de Redondela, pois este ano destaca especialmente, non? A contribución que fai esta localidade ao balomán.
Sí, no, que é un caso que creo que pouco habrá en España, non? Ahora non ven a cabeza ningún equipo que con un pueblo, por decir, así, unha vila con tan pocos habitantes, teña dous equipos na segunda categoría nacional. Pero bueno, tamén son dous equipos que son iconos do balomán español, ¿no? A ser de Redondela e o balomán Chapela son dos equipos históricos do balomán español, en tanto masculino como femenino. A Sarza nos seus tempos en Primeira Nacional Femenina, o Chapela en Asobal. Entonces, al final son circunstancias de que cualan dos equipos moi moi históricos, moi fortes na mesma vila, pero a verdad que conseguir isto de ter dos equipos na segunda división nacional é a verdad que increíble.
Pois un éxito, grazas ao traballo das directivas, dos corpos técnicos, das xogadoras, o esforzo que fan, non? Para estar aí, un premio que van ter tamén, do que van poder disfrutar os aficionados ao balomán en Redondela, porque ademais a Liga despídese con ese derbi tan interesante entre Chapela e Sar nesta división de honra preta femenina, ademais, coa sorte de que, non sei se para ben ou para mal, pero eu entendo que para ben, non? Pola afección e polos equipos, de que ningún dos dous vos está de xa a xogar nada, non? Hai unha semanas falábamos con Chini, co adestrador da Sarro da Vigo, e nos decía que, bueno, que o Gallá, non? Por vos, tamén polo espectáculo e polo partido, que xa tiberades a garantía da salvación antes deste derbi, porque para él sería duro, non? Violento ter que enfrontarvos neste último partido, tendo vos en xogo a salvación, así que penso que vai ser unha festa, non? Un espectáculo do balonmán que se vai poder ver este sábado en Chapela.
Sí, tomarlo como un partido de final de temporada, de celebrar que esos equipos, bueno, que ven, miramos otra vez, disfrutar de un partido de balonmán de máxima categoría ahora mismo, pues con tranquilidad de que solo nos hagamos el resultado, ¿no? Nada más. Que claro que nos tenemos ganas unos y otros, porque al final es un partido, queremos reflejar en cada un que podemos estar ahí ganando. Pero coa circunstancia de que, gracias a Deus, non nos xogamos nada, non?
Chegades nunhas condicións diferentes, non? A este final de liga, a Sare oitava, a Chapela noveno, un posto só de diferencia, pero, en fin, polo medio, seis puntos, consecuencia tamén, non? Deste final de liga para vos un tanto complicado, pero seguro que na pista, cando se fala de derbis, as clasificacións e os resultados nunca teñen moito que ver, non? Co que logo se ve, porque hai moito máis en xogo, non? Esa rivalidade sana, pero rivalidade, non? Entre os dous equipos.
Sí, entre que é un derbi e que tamén no noso grupo é un grupo bastante tamén complicado, porque o mellor o penúltimo ou antepenúltimo ou cuarto vai pola cola pode darlle unha sorpresa ao segundo ou terceiro, non? Somos equipos moi moi fuertes, por decir así, xogando, que mellor non temos ao final a calidad que ten os equipos contrarios, porque ten máis dinheiro e demais, poden fichar os xogadores e tal. Ao final consiguen o premio, pero que sempre metemos en problemas. Ahora co derbi vai ser mirar máis, somos equipos moi igualados, que a Saro fixo moi ben, entón, pero bueno, no derbi pode pasar de todo. A veces quen teña máis suerte en que o balón entre pola portería que se leva o partido, ¿no? Entón, de rachas, circunstancias, a ver, esperamos que non nos pase como o partido anterior, que teñámoslo aí amarradiño, ao final, os últimos 15 minutos perdémonos nós. Entón vamos a intentar refrendar o partido da primeira volta, pero somos capaces de refrendarlo aquí na segunda volta.
O que está claro é que vai ser unha festa para o balomán aí no pabellón municipal de Chapela. Lembramos ahora, porque vai ser o sábado e as 4:30 da tarde, non? Adiántase un pouco horario, tamén pola celebración aquí o ladiño no Porriño da Copa da Reina, un pouco esa foi o motivo, non? Polo que se cambiaba ese horario.
Sí, a verdad é que sí, que ante a posibilidad de que non xogábamos nada, entendíamos que ten un pouco de lógica que se está xogando un dos campeonatos máis importantes do balomán español femenino nas nosas terras, a nada, a 10 kilómetros. O ideal é que toda a xente poda disfrutar disso. É como se se xogan balaídos a final da Copa do Rei e ponche un partido ao mesmo horario, ¿no? Isto, en vez de estar fomentando ese deporte, estarlo botando atrás, ¿no? Entonces, a idea era algo a Federación de si había esa posibilidad, por si cualquiera de las jugadoras o mismo aficionados, ¿no? Si quieran ir a mirar la Copa de la Reina, que puedan ir, ¿no? Que puedan mirar los dos partidos, y también dar esa impresión cuando salga por televisión, teledeporte o partidos de semifinales de Copa de la Reina, que se mire ese pabellón de Porriño más cheo posible para que se vea que el deporte femenino, en este caso balonmano, sí que arrastra gente, ¿no?
Pois de seguro que será unha festa do deporte, unha festa do balonmán feminino, tanto ese derbi do que estaremos moi pendentes, xa adianto, Lupo, que temos o corazón dividido aquí na Radio Municipal. Esperemos que sexa, pois, pues, unha festa, non, do deporte, como a sempre, un xeito máis, non, de demostrar a calidade do balonmán feminino aquí en Redondo de Lembre, un sábado ás 4:30 da tarde, e logo continúa esa festa do balonmán feminino no Porriño con esa Copa da Reina. Así que moitísimas grazas, moita sorte para esta fin de semana. Como a sempre, un placer que estiveras aquí con nós.
Pues muchas gracias. A ver si para dónde cae o sábado a cousa. Podéis hacer porra ahí si queredes.
Podemos hacer porra. Os que seguro que ganan van ser os aficionados con un espectacular segurísimo partido de balonmán. Así que ese xa é o premio para todos. Graciñas, moi bo día.
Muchas gracias. Hasta luego, bo día.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.